доктрины. А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», яку заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський, з ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів Алексія Карпюка. Сьогодні гэтае видання у полі зроку критика Міхася Тычыны. У Києві відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Новая земля», зробленого Валерієм Стралком. Серед білоруських гостей на урочистості був і поет Анатоль Вярцінський. З ним після його нагавертання в Мінськ зустрівся Міхась Сков. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», яку заснував письменник і видавець Адам Глебус. Сьоліта, адрозна від минулих годів, журі назвала не одного, а двох лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотою літерою» він відзначений за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення журі «Золотої літери» о присудженні вам гэтай премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увазі і не сподівався на некі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, яка по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусов?
Розкрию тайну. Підштурхнув мене сам Адам Глебус в свій час. Я взявся за цю справу, це було роки 3 тому. Здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися, всяляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але приїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету, знайшлися вольні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданняв?
В сенсі піонерства, то безперечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше у нашій історії, у книжному форматі, викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяв об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мистецтву Західній Білорусі, архітектури Західній Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у таким книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Витебського феномена у мене починається з 15-го года, а не з 17-го, як вони писали. І скінчається до долучення Витебська до БССР.
Ваша книга уводить нові терміни, вертає забиті і неколі заборонені імени творців. Чий життєвий і творчий льос з гэтага шэрагу вас найбільш уразив?
До недавнього моменту ми користалися тільки совєтськими книжками. Нельга було написати, наприклад, про біографії мастаков белорусской эмиграции. Это было выключено. Вось гэтая биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне саправды уразил. Ну, приватности, цікаво будет читачам дознаться про то, что спадарыня Ивонка Сурвилы, опроч того, что она громадский и политичный деяч белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую эдукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастака мастацтва ад старажытнасці да 1991 году. Чаму менавіта на гэтай даце спыніліся?
Папросту пасля 91 года это іншая культурная сітуацыя, радыкальна іншая ва ўсіх сэнсах, і гэта ўжо іншая тэма вялікая. У планах гэтага выдавецтва Прапілея, выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, мая наступная кніжка, якая будзе фактычна з'яўляцца другім томам. Гэта будуць тыя 100 шедевру беларускага мастацтва 20-го стагоддзя, які я быў започаткаваўшы в нашай ніве. Там будуць ўжо шедевры часоў незалежнасці.
Усе захопнікі і ва ўсе часы вывозілі з Беларусі нацыянальныя скарбы. Скажыце, калі ласка, што робіцца з нацыянальнымі мастацкімі каштоўнасцямі ў незалежнай Беларусі?
Тут пытанне даволі складанае, таму што з аднаго боку нельга не заўважыць, што нешта робіцца. Адкрылі нарэшце праз 27 гадоў ад пачатку будаўніцтва, нарэшце перарэзалі стужку у новую прыбудову да нацыянальнага мастацкага музея. Далося выратаваць некаторыя шэдэўры, прыватнасці пас Вітаўта ад вывазу за межы Беларусі, і цяпер ён экспануецца. Немалая, хоць і мала заўважная шырокай публіцы, праца праводзіцца на беларускіх мытнях, дзе ад вываза ратуюцца тысячы артэфактаў. Но калі гаварыць в цэлым, то дзяржавы няма палітыкі яснай, фактычна згорнутая праграма вяртання. Такое пытанне наогул нідзе не стаіць ні перад міністэрствам замежных справ і ніякіх взаемадачэнні з нашымі суседзямі. І гэта, канешне, прыкра, што гэтая праграма згорнута, але час змяніўся. Цяпер мы маем новыя інфармацыйныя магчымасці, мы маем новыя спосабы данясення інфармацыі пра гэтыя шэдэўры і новыя спосабы іх засваення. Вялікая праблема ў тым, ці мы яго адаптуем, ці мы яго засвойваем у сваёй культуры. Лёгка казаць так, а это там наша, там вывозілі вазамі, карэтамі, цяплушкамі. Так казаць лёгка, ну а што з гэта?
Ваша кніга выдадзена ў Вільні, пазначаны наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна даступная ў Беларусі?
Гэта кніга ўжо ёсць у вольным продажы, можна набываць і праз інтэрнэт. Калі будзе дэфіцыт на гэтую кнігу, нічога няма складанага, дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харэўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новае словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкова, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна вертуці мілітары, Аўтар такіх тэкстаў, як Данута, Мая Джамалунгма, Пушчанская Адысея, Вяршалінскі рай, і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыю ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць Данута, якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, ягонай выдумкі, шчырай інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды, і гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі», своеасаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма», мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б. Дай не чыпар яму, лепш дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком, і шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прарочча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці, гэта пэўна. Як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць».
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. 1 сакавіка завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв заявил, что 92% бизнесовцев не выконали указ президента. Сёння каля 17 годины вечера с турмы датерминово вызволены предпринимальник з УЗД Виктор Криваль. Вызволение отбылось на рекомендацию медиков. Международное объединение «Громадянская Беларусь» «Сядиба Празия» запотребовало неоткладного вызволения Александра Казулина. Зворот разом с иншими чешскими политиками подписал Вацлав Гавел. 6 затриманий милициянтами за неполные 2 дни зазнал на Берастещине лидер «Руху за свободу» Александр Миленкевич. Сегодня у Таллине начал працевать первый конгресс молодой белорусской диаспоры Европы и США. И снова мы вертаемся в дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергея Бламейка. Недавно в Киеве у доме письменника отбылася презентация украинского перекладу поэмы Якуба Коласа «Новая земля», зробленного Валерием Стралком. Сярод белорусских гостей на урочистости был и поэт Анатоль Вертинский. С ним после его нагавертания у Менск сустрелся Михась Скобла.
Спадар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация «Новой земли» Якуба Коласа у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно спринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Коласа Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали продмову до этого выдания. До речи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, сделанного Валерием Стрелко. Его я там под час презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладывает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том числе на русскую мову перекладывает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских литературознавцев они принимали дел презентации, поэты украинских, в том лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою продмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И ведаешь, я в этой назве не помилился. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что сапраўды новая земля, как Якуба Коласа, атрымовывая новое житё.
Спадар Анатолий, году 4 тому, когда я был у Донецку на Шаўчэнкаўскім литературным свяце, украинские коллеги распытывали, как там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привитание Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Как вы лечите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про которую мы говорим, свечение того, что удается наладживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и вечерина поэзии, которая отбылась под девизом «Натхненной любовь и перезовы», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцу я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладывают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Спадар Анатоль, почався сакавік, юбилейный сёлета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шэраг шэрага грамадскіх арганізацый, у тым ліку і Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы, праводзяць агульнанацыянальную дыктоўку. Ці будзеце вы браць удзел у гэтай акцыі?
Я, можна сказаць, сваю дыктоўку напісаў. Калі да гэтай ідэі дадаць яшчэ адну ідэю, абвясціць конкурс самых-самых юных паэтаў на тэму 90-годдзя БНР, то я б сказаў так, чым бы беларускія дзеткі не займаліся, абы толькі яны не плакалі, абы толькі іх заставаліся пастаўнікі для іх радасці, іх бадзёрасці. Што датычыць майго ўдзелу ў гэтым, то мне дыктант падсказала мне мая муза.
Я спадзяюся, мы сёння яшчэ пачуем гэтыя вершы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», рубрыка «Аўтар і твор», гостем яе сёння паэт Анатолій Вярцінскі. Анатолій Ліч, так сталася, што светлы настрой прадвесня быў азмрочаны, за ўчаснай смерцю памерла Ірына Казуліна. Я ведаю, што вы прысутнічалі і на паніхідзе ў чырвоным касцёле. Магчыма, з гэтай жалобнай нагоды у вас з'явіліся і некія радкі?
Літаральна сёння раніцай я закончыў верш «Малітвы». Я нават не знаю, як вызначыць яго жанр. Называецца ён «Аве Ірына». Над храмам святых Сымону і Алены знічкі згаралі, маркоціўся месяц белелы, а ранкам навісла цяжкая хмурына. Ава Ірына, ангельскі яе галасок замок назаўсёды, а колькі ж было ў ім любові, спагады, лагоды. Любоўю жыла і бліжню любоў дарыла. Ава Ірына ляжыць у труне, яе маленькае цела. Яна адышла, каб жыць гэтак жа годна і смела. Чакае яе душу радасці вечнай даліна. Ава Ірына смутуе касцёл, пах кветак і свечак востры. Хацела яна, каб мы, як браты і сёстры, прышлі да яе. Прышлі б, яна нас зрадніла. Ава Ірына, хтось ціха казаў, калі шлі ўслед за труною, выходзіць, што толькі такою цаною, цаною ахвяру, духом мацнее краіна. Аве Ірына. Верш, напісаны паводле праекта Беларускай службы Рады Свабоды, прысвечана 90-годдзю БНР. У якасці эпіграфа згадваю радкі аднаго з сваіх ранейшых вершаў. Самае лепшае сулад, тае, што радзіцца з кожным і ўсімі, тае, дзе мудрасць, пашані і сілі, тае, дзе ўвесь народ урад. Адзін толькі дзень, усяго адзін, усяго толькі некалькі гадзін пытання. Я задаю сабе і сам у сябе шукаю адказу. Адказ знаходзіцца неяк адразу. Справа ж не ў колькасці, а ў цане. Справа ж не ў тым, колькі, а як дзень той прайшоў, як быў ён пражыты, якім быў ягоны духовны знак, як там пачуваўся люта спаліты. Спрабую ўявіць гэты дзень тых людзей. Спрыяе вось гэтая фотакартка. Гэты адбітак слаўных падзей – Бурбіс, Варгонка, Смоліч, Захарка. Дзевяцеры сталі ў адзіны рад. Яны – сакратарыят народны, наш першы беларускі ўрад, насамрэч беларускі, родны. Я зноў углядаюся ў воблікі іх, я імі вітаюся, я ў іх пытаюся, я імі БНР вертаюся. Мне пятого дорог, кожны міг. Живо уявляю, початок дня займається свежа, тихомірно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе дає свободний хор, свободно п'є про народ, свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Воронки, Крачевского и Завитого. С цікавостью слухая народ, с довером слухая, так миновито. На то ж и на, и БНР,
каб не фальшивили, мы не хлущили, каб тут были в законной силе правда, сумленность и довер. До ранних ты спеву промовы звонов, важливо слухают место и вёска. Лучатся словы их лепших сынов Луцкевича, Ластовского, Лёсика. Не тяжко меркую теперь уявить, як гэты день далей отбывался на Лёсе народным, як отбивался, велася далей, як ягоная нить, якими тягом часу были ягоные повдень ад вечорок, якія блоки над ім плыли, кольки взыходила над ім зорок. В всяком разе мой родный край засвоивал державным чином строго. И сам живи, и другому сприяй, не раби лихого и не бойся никого, как не померли, не сгинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану, як скарб, сани, як за руку, як основу, на Бога различивай. Бога вера, да и сам не гнися, за справу берися. Так ты уявился в огульных рисах. Життя один день, убыная.
Анатоль Вярцінскі читав свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Абламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу 8 соковика.
Могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».